Halo, karibu sana katika Life Wisdom Series, na ninaamini umeendelea kushare na watu mbalimbali vitu unavyojifunza ili pia na wao waweze kujifunza na wapate kitu cha kuwasaidia katika maisha yao. Moja ya ukweli ambao nimewahi kukutana nao katika maisha yangu, ni ukweli mchungu, ni ukweli mgumu, lakini kiukweli kabisa na uhalisia, ni jambo ambalo huwezi kuliepuka katika maisha. Ni kwamba unapokuwa na shida, kuna wakati, kuna baadhi ya shida, utajikuta umebakia mwenyewe. Ni kweli. Kuna wakati ukiwa na matatizo na changamoto fulani, utapata watu wengi sana wanaweza kukukimbilia. Yaani utakuta unao marafiki, unao ndugu, wakati mwingine hata majirani au watu unaofanya nao kazi kwa pamoja. Wanaweza kukukimbilia, wakakukimbilia, wakakusaidia kifedha, wakakusaidia kwa mali, wengine wakakusaidia kwa kutoa taarifa mahali fulani, au wakati mwingine kusimama na wewe tu katika mambo ambayo unayapitia. Na vitu hivi kitokea, unaweza kudhania kwamba kila siku itakuwa namna hiyo. Yaani kila siku manake wewe utakuwa ni mtu ambaye unakutana na watu wanaweza kukusaidia, unakutana na watu ambao wanaweza kuwa pamoja na wewe. Lakini uhalisia wa maisha, na hii sio tu ninaongea, lakini hata mimi imewahi kunitokea, na hata watu wengi ambao nimewahi kuzungumza nao imewahi kuwatokea. Wengine ni wale ambao nikiwaangalia naona ni wenye nguvu sana, ni watu ambao naona wana connection na watu wengi sana. Uhalisia huu ni kwamba kuna siku lazima utabaki peke yako. Kuna siku lazima utapambana ukiwa wewe mwenyewe. Na mara nyingi watu wanaweza tukafikiri hali inatokea pengine kwa sababu watu hawatupendi, au kwa sababu watu wamesahau mema tuliowafanyia, au wakati mwingine tunaweza tukawaza tukafikiri kwamba pengine ni kwa sababu watu hawana moyo mzuri wa kutusaidia. Lakini nilichojifunza ni kwamba ni phase tu ya maisha. Ni awamu tu fulani ya maisha ambayo inatokea, ambapo unaweza ukajikuta hakuna mtu ambaye yuko tayari kusimama na wewe. Na hii inaumiza sana, maalumu pale ambapo unakuwa wewe ni mtu wa kujitoa sana kwa watu wengine. Yaani unaweza ukajikuta wewe watu wengine wakiwa na shida, labda ya kufiwa, ya magonjwa, wana shida ya watoto wao, wana shida ya pesa. Wewe ni mtu ambaye umekuwa ukijitoa sana kuwasaidia. Lakini inapofika labda kwenye jambo lako fulani, unaweza ukajikuta kama vile umebaki peke yako. Na unaweza ukawa umeongea na watu, umeshia nao, ukitarajia kwamba wangeweza kuwa na msaada, lakini unaweza ukawa umeongea nao alafu unashangaa kuna mtu tena anakuuliza wala kukufuatilia kuhusiana na changamoto ambayo ulikuwa umewahi kushia nayo. Huu ni wakati mgumu sana wa maisha, lakini ni wakati muhimu pia. Inawezekana hata wewe leo ndio wakati ambao unapitia. Umejaribu kueleza watu wako wa karibu shida zako. Hakuna ambaye ameonekana kuonyesha kwamba anajali. Umetuma message lakini hakuna mtu amejibu. Umepiga simu mara kadhaa kwa watu ambao uliamini wangekuwa ni kimbilio lako la haraka, lakini bado hakuna kitu wamefanya. Nyakati kama hizi zikitokea, unaweza ukajikuta unataka kukata tamaa. Lakini mmoja ya msemo ambao niliwahi kusikia na ulinijenga sana kwenye maisha yangu, sema kwamba the problem of being a lion in the jungle is that no one will ask you how are you doing. Yani tatizo la kuonekana wewe ni simba kule mwituni ni kwamba hakuna mtu atakuuliza una hali gani leo au unaendeleaje. Kwa nini? Kwa sababu simba anaonekana ndio mfalme wa pori. Hakuna mtu anayeweza kuwaza kwamba simba leo labda pengine anaumwa. Hakuna mnyama mwingine anayeweza kuwaza kwamba simba pengine hajapata chakula kwa siku kadhaa, hivyo ana njaa kabisa. Kila mmoja akimwangalia simba anamwangalia katika definition ya nguvu na uwezo. Anaona kama ni mtawala. Anaona ni kiumbe mwenye uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo makubwa katikati ya changamoto. Kuna watu wanakuona hivyo pia. Na hii ndio sababu moja wapo kwamba unaweza ukajikuta umebaki peke yako katika changamoto ambazo zinakukabili. Kwa mfano, kuna watu katika familia yako umekuwa ni mtu wa kujitoa. Sio kwa sababu una vitu vingi, lakini kwa sababu una moyo mpana. wao una kazi yako pengine au biashara, si kwamba unatengeneza faida kubwa, una mshahara mkubwa, ni kwa sababu unajitoa sana kwenye familia yako na wamezoea hivyo, wamezoea kukuona unajitoa. Inawezekana kuna watu kwenye familia yako wenye mshahara mkubwa kuliko wewe, au wenye kipato kikubwa, wana biashara kubwa, lakini hawana moyo wa kujitoa kama wewe. Na kwa sababu umekuwa ni mtu wa kujitoa, kila mtu anaamini kwamba hauna shida kabisa. Kwa hiyo hata siku utakapoeleza shida zako, watu watakuwa kama vile wanapuuzia, watakuwa kama vile hawakujali. Kuna watu nimewaona wako maofisini ambapo wanajitoa sana kwa ajili ya wafanyakazi wenzao. Wafanyakazi akiwa na shida, akiwa na changamoto, wao siku zote wako mstari wa mbele, watajaribu kumobilize watu wengine kumsaidia huyo mtu. Lakini wenyewe pia watajitoa katika hali na mali katika namna isiyo kwa kawaida. Mara nyingi watu wa namna hii wakiwa wana shida wanaachwa peke yao, kwa sababu wanaaminika ni watu wenye nguvu, wanaaminika ni watu wenye uwezo, wanaaminika ni watu ambao pengine hawahitaji chochote. Nimeshaona watu pia hata katika mahusiano, wakati mwingine ni mahusiano ya ndoa kabisa, nakuta mmoja wapo ni mtu mwenye kujitoa sana. Inawezekana kweli ana kipato kikubwa kidogo, au pengine wakati mwingine ukakuta sio kwamba ana kipato kikubwa, ana kipato kidogo tu, na unakuta majukumu yake pengine ni mengi sana. Pengine unakuta yeye ndiye ambaye ana majukumu makubwa sana ya kusaidia kwenye familia yake, lakini utakuta ndo anajitoa zaidi kwa ajili ya mwenzake. Ndio mwenzake utakuta hajigusi kabisa, yani kila kitu kama vile anamwachia ule mzigo. Na hata siku akionyesha kwamba amezidiwa, unaweza ukaona kwamba hakuna umuhimu anaopewa wala hakuna uzito anaopewa. Wakati mwingine anaweza kaonekana kama vile anajifanyisha hivi. Inatokea hata maofisini, unakuta mtu anafanya kazi kwa bidii sana, anajitoa. Yaani unakuta hata siku nyingine anaumwa lakini analazimisha kwenda ofisini. Akiwa likizo bado analazimisha kufanya kazi. Na watu wanamwamini kwa sababu ni tegemeo, anafanya kwa bidii sana. Lakini siku akiwa na shida, unashangaa. Watu wale walikuwa wanamtafuta kwa ajili ya kumuomba wasaidie kazi zao, haonekani tena. Watu walikuwa wanamtafuta kama ni mfanyabiashara kwa ajili ya kuwasaidia kwenye biashara zao, hawamtafuti tena. Anabaki peke yake, anakuwa mpweke, anakuwa ni mtu ambaye haoni kama anaweza kuvuka pale alipo. Inawezekana na wewe leo upo katika hali hiyo au umeshawahi kupitia hali hiyo. Kwanza ningependa kukumbusha, ni hali ya kawaida. Watu wengi ambao wamefika mbali kwenye maisha watakwambia kuna siku waliachwa peke yao, kuna siku hakuna mtu aliwajali, kuna siku hawakuonekana ni wa thamani. Lakini pili, ni wakati wa kukusaidia sana, kukukomaza kihisia. Nyakati hizi ndizo ambazo zinakujengea uimara wa kihisia sana, emotional toughness. Nyakati ambazo unatakiwa uwe na uwezo wa kuendelea mbele bila kujali nani ambaye anaweza kusimama na wewe au yuko tayari kusimama na wewe au la. Hizi tunaziita ni defining moments za maisha. Nyakati ambazo zitakupa definition ya kwamba uendelee mbele zaidi au ubakie ulipo au urudi nyuma. Watu wengi wanapopitia nyakati kama hizi wanakata tamaa. Wanaona kama vile dunia imewakataa. Na wengi wanapata hata na stress, kwa sababu anaanza kufikiria hivi, mimi muda wote ambao nimejitoa kwa watu wengine, muda wote ambao nimewatumikia, muda wote ambao nimejinyima, anaanza kuhesabu. Nakumbuka siku ile nilikuwa sina pesa, nikatoa pesa yangu ya mwisho kumsaidia huyu mtu. Nakumbuka siku ile nilikuwa nimebanwa sana, lakini katika kubana kwangu nilijitoa kwa ajili ya huyu mtu. Leo inakuaje ananisahau? Leo inakuaje anipigii simu? Leo inakuaje hata haji kuniangalia katika changamoto nilionayo? Usisahau, wanadamu ndivyo walivyo. Wakati mwingine wanasahau kwa haraka sana mema na mazuri ambao unaokuwa umewafanyia. Lakini wakati mwingine si kwa makusudi. Wakati mwingine imani yao inawaambia wewe ni hodari, wewe ni mwenye nguvu, ni kama simba, hauhitaji msaada wowote. Kwa si kwamba hawataki kukusaidia au hawana uwezo wa kukusaidia, ila ni kwamba wanaamini wewe ni mtu ambaye unajitosheleza. Ukiwa katika mazingira na hali kama hiyo, usiwachukie watu wala usiwaseme vibaya. Jione tu kwamba wewe ni mtu ambaye una level fulani watu wanaoidhania ni kubwa zaidi kuliko wao. Kikubwa ni kwamba jenga mtazamo wako katika hali ya kuwa mtazamo chanya. Yani usiangalie zaidi mabaya na magumu na maovu ambayo unaona yanafanywa na wale uliowaamini. Badala yake jenga mtazamo wa kujiuliza maswali kama vile, nitatokaje hapa nilipo, nitafikaje kule ninakotaka kwenda? Kwa sababu ukijenga muda wako mwingi ukawa unajenga mtazamo hasi wa kulaumu, wa kunung'unika, utakuwa ni mtu mwenye huzuni na hautapata suluhisho ya matatizo yanayokukabili. Ukijenga mtazamo chanya, itakurahisishia sana. Utajenga nguvu na uwezo wa kuamka ulipo na kuendelea mbele zaidi. Ujumbe wangu kwako ni kwamba kama unajisikia katika hali ya upweke, kuachwa, watu uliowatarajia hawapo, hawajitokezi tena, ushauri wangu ni kwamba usiendelee kuwasubiri. Inuka, uendelee mbele. Wengine watakukuta ng'ambo ya pili, lakini hii itakusaidia pia wakati mwingine ujue kwamba unapokutana na changamoto unatakiwa uanze kukabiliana nayo bila kujali wala bila kusubiria nani atakuja kwa ajili ya kukuinua tena. Ukifanya hivyo, sina shaka kwamba itakusaidia kutoka kwenye changamoto na ukabili kwa haraka sana. Ukweli huu ni ukweli mchungu na mgumu, lakini ni ukweli muhimu katika maisha. Ninaamini leo hautaendelea kulala na kunung'unika na kulalamika kwa watu ambao hawajajitokeza, ingawa wewe uliwahi kujitokeza katika changamoto na shida zao. Badala yake utaamua kufungua ukurasa mpya na uanze safari mpya ya kuelekea katika mafanikio yako, ukishinda changamoto ambayo inakukabili. Wale ambao hawajajitokeza leo watakuja kesho, wakati ukiisha kuwa umeshinda na umevuka katika kile kinachokukabili. Na mimi ninakuombea mafanikio makubwa sana katika yale ambayo unayapitia, ili uwe mshindi na siku moja urudi hapa unipe ushuhuda wa namna ulivyovuka salama. Tuendelee kujifunza, na hakikisha umeshare hiki ulichojifunza leo na mtu mwingine kwa kumtumia link, na tukutane wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza zaidi. See you at the top.